Seurapäivä on kääntynyt kohden loppua. Tämä sunnuntai on mennyt iltaan ja kohta käydään jo kohden yötä. Hiljennymme vielä hetkeksi Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen puheeni johdannoksi Raamatusta, Vanhasta testamentista, valitusvirsien 3. luvusta muutaman jakeen. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Hyvä kuulija, millaisia virsiä sinun elämäsi tällä hetkellä laulaa? Soiko sydämesi kiitosta? Tekeekö mieli ylistää Jumalaa? Vai onko ehkä enemmänkin murhetta ja valitusta? Ehkä tämä suviseura viikonloppu on ollut monelle tälläkin tavoin toteutettuna hieno, upea kokonaisuus. Kiitos on noussut Jumalan puoleen. On ollut hyvä olla. Tämä kuultu Raamatun teksti oli valitusvirsistä. Tuosta Raamatun kirjasta kuulee harvemmin saarnattavan. Tuo teksti vie meidät noin 500-luvulle ennen Kristuksen syntymää. Tuon tekstin, noiden valitusvirsien juuret, ne vievät meidät Juudan kuningaskuntaan. Israelin kuningaskunta hajosi Salomonin kuoleman jälkeen 900-luvulla ennen Kristusta. Jako tapahtui pohjoiseen Israelin ja etelään Juudaan. Tuo eteläisen Juudan kuningaskunta koostui pitkälti Juudan ja Benjaminin heimojen alueista, ja sen pääkaupunki oli Jerusalem. Pohjoinen Israelin kuningaskunta joutui jo aiemmin 700-luvulla Assyrian hallintaan. Vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää Babylonia valtasi Juudan. Temppeli tuhottiin ja asukkaat vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Tämä oli suuri, valtava kriisi ja tuho kansalle. Tämän Raamatun kirjan nimi, Valitusvirret, kuvaa melko hyvin tuon 5 luvun mittaisen kirjan sisältöä. Nämä kuulut jakeet poikkeavat jossain määrin kirjan yleisilmeistä ja ovat ehkä kaikista toivorikkaimpia. Ehkä juuri näissä tulee esille se turva, minkä varaan tuon kirjan kirjoittaja, ehkäpä profeetta Jeremia, elämänsä rakensi. Tuon turvan varassa hän itki sitä kohtaloa ja kurjuutta, joka hänelle ja Israelin kansalle oli tapahtunut. Tämän valitusvirsien 4 lukua, 1., 2., 4. ja 5. ovat yhteisön valitusta. Siinä itketään menetettyä kaupunkia, sitä kuinka kukaan ei auttanut. Kaupunki on tuhottu, lapset ja vanhukset nääntyvät kaduilla. Kukaan ei auttanut. Tämä luku 3, josta äsken kuulimme, on otsikoitu yksinäinen kärsijä. Siinä puhutaan yksittäisen ihmisen, yksittäisen uskovaisen, hänen ajatuksia ja tuntemuksia. Nämä jakeet alkoivat sanoilla, Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Tuo virren laulaja tai valittaja, hän kiitti kaiken sen hävityksen keskellä Jumalan armoa ja hyvyyttä. Vaikka oli tapahtunut henkilökohtaisessa elämässä suuri kriisi, vaikka oli tapahtunut kansan elämässä suuri kriisi, hän silti kaiken sen keskellä ylistää Jumalan laupeutta, armoa ja uskollisuutta. Tuo kirjan kirjoittaja, hän muualla tässä kirjassa valittaa sitä, että tuo kaupungin tuho oli tapahtunut kansan syntien tähden, profeettojen syntien tähden ja pappien rikkomusten tähden. Hän näki yhteyden sille elämälle, jota tuossa pyhässä kaupungissa vietettiin, näki yhteyden sen ja näiden tapahtumien välille. Hän tunnustaa sen, että Jumala on uskollinen ja samalla toteaa, että kansa oli luopunut hänestä. Tässä voimme todeta, mikään ei sinällään ole muuttunut tähän päivään mennessä. Jumala on lupauksissaan uskollinen. Hän pitää niistä kiinni. Mutta me ihmiset, me olemme helposti syntiin taipuvaisia. Helposti me lankeamme ja käännämme kasvomme pois Jumalasta. Jos meillä on elämässämme pienempiä tai suurempia kriisejä, vastoinkäymisiä, niin on tärkeää, että niiden keskellä, niidenkin keskellä, meillä on turva Jumalassa. Sellainen turva, joka kestää, sellainen perustus, joka ei sorru. Tästä myöskin Jeesus meille sanoo Vuorisaaran päätteeksi, kun hän kertoo kahdesta rakentajasta. Toinen rakensi hiekalla ja toinen kalliolle. Jos ihmisen elämän turva on kalliolla, Kristus kalliolla, niin se kestää, vaikka tulisi syysmyrskyjä tai muita vastoinkäymisiä. Toki me tiedämme, että ei se aina kivuttomasti mene. Saatamme epäillä. Mieleen voi tulla kysymyksiä, miksi Jumala sallii tämän kaiken. Kun Jerusalemin kaupunki ja temppeli tuhottiin, silloin vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää, niin se oli hyvin suuri ja dramaattinen asia juutalaisille. Tuo temppeli, jossa palveltiin Jumalaa, siellä vuosittain uhrattiin kansan syntien puolesta. Se oli Jumalan nimen ja Jumalan pyhyyden asuinsija maan päällä. Se oli poissa. Tuo Jumalan kansa joutui miettimään, mitä tämä merkitsee heidän uskolleen. Se, että Jumalan palveluspaikka on tuhottu. Itse asiassa tuo pakkosiirtolaisuus aiheutti sen, että sen aikana moni niistä kirjoista, jotka me löydämme meidän vanhasta testamentista, saivat kirjallisen muodon. Kun Jumalan palveluspaikka oli poissa, tuli tarve kirjoittaa ylös niitä kirjoituksia ja kertomuksia, joita oli siihen asti kerrottu sukupolvelta toiselle, ehkäpä iltanuotioilla tai jossakin muualla. Nyt nuo kirjoitukset saatiin ylös. Sillä on ollut merkittävä vaikutus myöskin meille, että moni näistä Vanhan testamentin kirjoista saatiin ylös. Me voimme lukea niitä tänään. Voimme lukea sieltä Jumalan teoista. Voimme lukea Jumalan kansan vaiheista. Tänä päivänä onneksi Raamattu on niin laajalle levinnyt, että sitä ei meiltä voi kukaan pois ottaa. En tiedä, olisiko se saman suuruinen katastrofi kuin tuo Jerusalemin temppelin hävitys, että jos Raamattu meiltä otettaisiin pois. Profeetta Jeremia jatkaa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Tässä on jotain samaa, mitä Martti Luther kirjoittaa ensimmäisestä käskystä. Käskystä, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Luther kirjoittaa, että ihmisen Jumala on se, mihin hän viime kädessä turvaa, mistä hän apua etsii. Voi kuinka olisi tärkeää, että voisimme sanoa, kuten tuo kirjan kirjoittaja, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Tässä elämässä. Tässä maailmassa on monenlaisia asioita, monenlaisia tahoja, johon voimme turvata ja elämän rakentaa. Ehkä nykypäivänä elämme monin paikoin aika hektistäkin aikaa. Meidän silmiimme ja korviimme tulee hyvin monenlaista sisältöä ja sanomaa eri suunnilta. Aika on hyvin nopeaa. Mielipiteet vaihtelevat, on erilaisia aatemaailmoita ja ideologioita. Monen niiden ajatus on hyvä. Hyvä ihmisen kannalta, hyvä yhteiskunnan kannalta, hyvä tämän maailman kannalta. Ja niin edelleen. On tärkeää, että olemme rakentamassa tätä maailmaa ja yhteiskuntaa omilla lahjoillamme. Nämä jakeet kiinnittävät kuitenkin huomiomme siihen, mikä on se kaiken perustus ja pohja, jonka päältä me katselemme, jonka päälle me rakennamme. Se on Jumala. Jumala, joka on luonut meidät kaikki omaksi kuvikseen. Jumala, joka on lunastanut meidät pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän antaa meille sellaisen turvan ja pohjan, joka kestää. Kaikki on viime kädessä Jumalan käsissä. Tätä ei pidä ymmärtää niin, että kristitty voisi heittäytyä tässä maailmassa ja ajatella, että kyllä Jumala kaiken tekee ja hoitaa. Minun ei tarvitse tehdä mitään. Voin maata sohvalla ja ihmetellä. Jumalan sana kehottaa meitä käyttämään Jumalan antamia lahjoja oikein tämän yhteiskunnan, lähimmäistemme ja Jumalan valtakunnan parhaaksi. Mutta kaikissa tilanteissa Jumala on luvannut olla meidän kanssamme. Meillä ihmisillä voi olla erilaisia elämäntilanteita. Erilaisia kriisejä, niin kuin tuolla profeetta Jeremialla oli. Niin henkilökohtaisesti kuin laajemmalla joukolla. Se voi viedä jopa elämän halun. Voi olla kuormia, jotka johtuvat eri asioista. Ehkäpä uupumisesta perhe-elämässä, työssä. Voi olla yksinäisyyttä. Vaikeita ihmissuhteita, sairauksia tai kaltoinkohtelua. Kaikkien näiden keskellä on hyvä muistaa se, että Jumala on meidän kanssamme. Myös siellä pimeimmissä laaksoissa, mistä psalmin kirjoittaja kirjoittaa. Elämässä voi olla myöskin uskon kriisejä. Me mietimme uskon mielekkyyttä, mitä se meille antaa. Se ei ole mikään uusi asia. Sitä kysyivät myöskin opetuslapset Jeesukselta. Mitä me tästä saamme, kun sinua seuraamme? Tämä aika haastaa kristinuskoa, perinteisiä kristillisiä arvoja, uskovaisia ihmisiä. Onko usko jokin sellainen asia, joka on vanhanaikaista, taantumuksellista, joka tässä ajassa kannattaa laittaa pois? Raamatusta me voimme lukea, että vaikka me koemme, että juuri tänä aikana aivan erityisesti tällaista viestiä kuulee, niin sitä on kuulunut myöskin jo aikaisemmin. Ei ole vain tämän ajan ilmiö. Jumalan lupaukset, Jumalan uskollisuus on kantanut ihmisiä elämän eri vaiheissa, elämän eri kriiseissä, eri aikoina, vuosisatoina ja vuosituhansina. Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Jeremia jatkaa, Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Mitä on hyvä? Mitä on se hyvä, jota me toivomme? Entä mitä on Jumalan hyvä? Tätä vähän jo piispa suviseurojen avajaisissa kyseli. Onko hyvä sitä, että kaikki menee suoraa tietä ja ilman vastoinkäymisiä? Sitähän me ihmiset usein toivomme. Ei tulisi onnettomuuksia tai muita haavereita. Sitä minäkin toivoin, kun tätä puhetta pitämään ajelin, ettei vaikkapa rengas puhkeisi matkalla. Monessa asiassa me pyydämme elämäämme siunausta Jumalalta. Pyydämme Jumalan johdatusta. Pyydämme Jumalan hyvyyttä elämäämme. Mutta onko se hyvä, mitä me toivomme? Onko se myös Jumalan hyvää? Jumalan siunaus ei ole vain mukavia aurinkoisia kesäpäiviä, vaan Jumalan hyvyys näyttäytyy usein vaikeuksienkin kautta ja keskellä. Ehkäpä jälkeenpäin vasta me näemme sen Jumalan suuren siunauksen ja johdatuksen. Näiden suviseurojen tunnuslauseessa me pyydämme, tapahtukoon sinun tahtosi. Onko tämä helppo pyyntö? Ehkä ajattelen niin, että tuo pyyntö on sellainen pohjavire, niin kuin nämä valitusvirren jakeet, josta on tässä kuultu. Kaiken alla, kaiken perustana on Jumalan tahto. On hyvä luottaa siihen, että Jumala tietää, mikä on minulle parhaaksi. Sen kallion varassa voi elämässään tehdä valintoja ja päätöksiä. Voi suunnitella tulevaisuutta ja rakentaa elämää. Joskus tuo Jumalan siunaus, Jumalan hyvä kätkee sen, että hän riisuu meitä, hän koettelee meitä. Joskus Jumalan hyvyys ja siunaus näyttäytyy elämässämme kyynelten läpi. Onko se, että tapahtuu minun hyvä, onko se sen arvoista, että jäisimme ilman Jumalan hyvyyttä? Siitä on läpi Raamatun hyvin yhtenäinen näkemys. Jos me olemme vailla osallisuutta Jumalan yhteydestä, Jumalan siunauksesta, loppujen lopuksi Jumalan hyvyys ei ole meidän osamme. Se Jumalan hyvyys, joka antaa meille turvan, antaa meille tulevaisuuden ja toivon tässä maailmassa ja tässä ajassa, mutta ennen kaikkea ajan rajan tuolla puolella. Tämän vuoksi tuota Jumalan hyvyyttä kannattaa etsiä. Jumala on luvannut meille, ettei meillä ole hätää, kun toivomme on hänessä. Jeesus lupaa, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Jos sinä, hyvä kuulija, olet vailla tuota Jumalan hyvyyttä, Jumalan siunausta, on hyvä, että sinä kuuntelet näitä seuroja. Jumala tahtoo kutsua sinuakin hänen valtakuntansa yhteyteen. Jumala kutsuu tässä maailmassa, jotta me ihmiset saisimme Jumalan siunauksen osaksemme, jotta me saisimme sydämeen uskon, saisimme sielun rauhan ja iankaikkisen elämän toivon. Niin kuin tänään kuulimme Jumalan palveluksessa tuhlaajapojasta, Jumala kutsuu kaikkia, jotka ovat lähteneet isän kodista, vieraalle maalle, erilaisten houkutusten perässä. Niin kuin siinä kertomuksessa kerrottiin, ne houkutukset, ne ilot eivät anna pitkäaikaista iloa ja lohdutusta, vaan se hyvä kestää vain aikansa ja sekin on vain ihmisen hyvää, ei Jumalan hyvää. Jos tänä iltahetkenä sinä kaipaat päästä Jumalan syliin, Jumalan yhteyteen, saat uskoa kaikki anteeksi, kaiken sen, mikä erottaa sinua Jumalasta ja hänen yhteydestään. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi vapahtiamme Jeesuksen Kristuksen tähden, hänen nimessään ja veressään. Jumala lahjoittaa meille pelastuksen. Hän lahjoittaa sielun rauhan vapahtiamme Jeesuksen Kristuksen tähden, hänen ansion tähden. Se on uskon perustus, joka kantaa, johon on hyvä turvata. Nämä valitusvirren jakeet päättyivät sanoihin: hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. On tärkeää, että me pyydämme Jumalalta apua elämän eri tilanteissa. Että me tiedämme, että meillä on aina lupa kääntyä taivaallisen Isämme puoleen, niin ilojen, kiitosten, kuin surun ja murheenkin kanssa. Hän on luvannut kuulla rukouksemme ja vastata niihin oman aikataulunsa mukaan, oman tahtonsa mukaan, jotta Jumalan hyvä, Jumalan hyvyys saisi toteutua. Joskus arjen keskellä voi olla tilanne, että rukous nousee vain huokauksena, lyhyenä huokauksena Jumalan puoleen. Se on tärkeä huokaus sekin. Aina ei tarvitse pitkiä rukouksia tai rimpsuja. Toki meillä on käytössä vaikka vapahtajamme opettama rukous. Sen parempaa tuskin on olemassa. Jumala on luvannut kuulla lastensa rukoukset. Siihen me tänäkin iltana saamme turvata. Olet sitten käymässä yölevolle, millaisten ajatusten kanssa, millaisessa tilanteessa, sinäkin saat olla hyvän Jumalan turvan alla. Saat olla hyvän Jumalan siunauksen alla. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat olla myöskin läheisiä siunaamassa. Saat olla läheisiä rohkaisemassa. On sitten tämän hetken elämäsi tilanne, ne laulujen ja virsien melodiat tai sävelet millaisia. Jumala auttaa meitä hädässä. Jumala on kanssamme myöskin ilon hetkinä. On tärkeää, että silloinkin turvamme on Jumalassa, emmekä omia tekoja tai ansioitamme olisi liikaa nostamassa. Näissä valitusvirsien luvuissa ja jakeissa on jotenkin hienoa se, että vaikka oli valtavia menetyksiä ja kriisejä, tämän kirjan kirjoittaja ei kuitenkaan syyttänyt Jumalaa missään vaiheessa. Hän otti Jumalalta vastaan sen, minkä hän sai. Hän tyytyi siihen, että Jumalalla oli suunnitelma myöskin häntä ja Israelin kansaa varten. Nyt, noin 2500 vuotta myöhemmin, me voimme nähdä tuon kaaren eri tavalla kuin tuo hetkessä elänyt. Usein jälkeenpäin me näemme sen suuren kuvan. Näemme sen Jumalan käden jäljen eri tavalla. Se voi meille aueta vasta silloin. Mutta me ihmiset elämme tässä ajassa ja tässä hetkessä. On tärkeää, että juuri tänään meillä saa olla sydämessämme Jumalan rauha. Saamme kallistaa päämme tyynyyn hyvällä omalla tunnolla. Silloin ei tarvitse pelätä tulevaa, vaan voi luottaa siihen, että Jumala antaa armonsa myöskin huomenna. Joka aamu on Herran armo uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Käymme iltarukoukseen. Tule Jeesus, lapses luo, armos siunaukses suo. Tue pientä horjuvaa, johda tietä oikeaa. Aamen.